Давно заўважыў, што цяжэй за ўсё прадбачыць думкі жанчыны, вельмі ж нечаканыя яны бываюць іх думкі, іх дзеянні. А сон, змора ціснулі непасільным цяжарам на галаву, на плечы, на вейкі, гнулі дадолу, заплюшчваліся вочы. Ажно галюцинацыі пачаліся, ложкі, многа ложкаў, белыя падушкі, горы падушак. Во ў чым найбольшая пагроза? Заснуць так, што яго абязброяць, звяжуць. А яму ж трэба пратрымацца да вечара, заставацца тут і тады, калі вернецца Хрысціна, забярэ дачку. Хоць тады, бадай, бяспекі будзе больш. Калі яна не выдасць яго цяпер, то тады яе можна не баяцца, а пры ёй і чурсік глупства не зробіць. И он пришел сюды тому, что не было іншага выйсця, что трэба было заблытать СД, зрабіць неверагодны ход, про які не мог подумать самы вопытны сыщик. И он верыў Хрысціне. Правда, там, на Камароўскім, больш, чым цяпер. Але верыць і цяпер, бо добра прыгледзіўся ў часе карцёжнай гульні да гаспадыні ў размове і справах. Яна выяўляла народны розум, а разумныя не выдаюць сваіх. Чурсік больш прымітыўная асоба, баязлівец. Але на гэта ён Шабовіч і спадзяваўся, і на тое, што не вылазіў з яго перакананы ворах. Выглядваў прыстасаванец, хітры, але неразумны. Кулацкім паходжаннем ён ніколі не пахваліўся, скрываў яго і ў акупацыі, ва ўсялякім разе ад карцёжных сяброў, а пра сваё ўменне жыць казаў неаднойчы, часам так пачынаў хваліцца, што жонка брывала яго. Аднак як пакутліва хадзіць ад сцяны да сцяны. Ногі наліваюцца свінцом, дзеравянеюць, нягнуцца ў каленях, пратаптаў ужо прыкметную сцежку, гразь на ботах падсохла і сыпаецца на фарбаваную падлогу. Падумаў, як выла яго гаспадыня, вон атаптаў няўклюда. Думкі накшталт гэтай, дробнай, рваныя, як матузы зблытаныя. Варта выцягнуць у чурсіка якія-ніякія звесткі, можа, ведае, што пра аблаву. Наўрад ці скажа. Але не таму не хацелася гаварыць з паліцэйскім, што той мала што можа паведаміць, а таму, што здавалася, сур'ёзная размова зусім знясіліць. Стаміліся не толькі ногі, стамілася галава ад думак. Урэшце ўся нагрузка была на яе, на галаву. Ад гульні ў карты да гульні у кошкі-мышкі з тым жа учарашнім карцёжным праціўнікам. Карты. Можа, яны скароцяць час? Глянуў у акно. Надзіва ціхая вулічка. На працу прайшлі, як вымерла. А куды, уласна кажучы, хадзіць людзям? Кожны стараецца менш трапляць на вочы акупантам. Згуляем у падкіднога. А? Скідай. Чурсік паглядзеў недаверліва, потым, бадай, узрадавана працягнуў калоду карт на далоні, каб зрэзаў. Шабовіч на момант завагаўся, прыкідваючы, што паліцай можа зрабіць, схапіць за руку, зрэзаў левай, сунуўшы правую кішэню бліжэй да пісталета. Перакуліць стол і саб'е яго з ног, адступіў на рог стала, на адну ножку перакуліць непроста. Спачатку гулялі сур'ёзна і маўкліва, а пасля ўвайшлі ў той жа вясёлы азар, што і ўчора ўвечары. «Ах, ты так!» А вось гэтага не хапае. Десяточка, чыхалі мы на твою десятку, маючы караля, паспрабуй пабі. Кароль, ды не той, без улады твой кароль, яго б'е вось гэты яснавокі офіцэрык. Валетка зырны, а што з'еў? Ладна, адбіўся. Не адбіўся, пабіў. Набірай, ах ты, якая шалуха лезя. А да нас ідуць казыры і самі просяцца. И забыўся Шабовіч на стомленасць. як добра паспаў, але забыўся і на небяспеку, здаваў карты дзюмя рукамі і на рагу не стаяў, а перад сталом напроці праціўніка тварам у твар, той сапраўды мог бы збіць яго сталом, але што гэта яму дасць? Стрэліць можна і лежачы пад сталом, пераканаў сябе, што нападаць чурсік не стане. Не той храбрэц. Ты і ўвогуле, калі ты прыйшоў да чалавека, старайся паверыць яму нават і ў такой незвычайнай сітуацыі. Выйграў адну партыю, другую. Узрадаваўся, што галава не атупела зусім. Варушацца шарыкі. Чурсік карцёжнік са стажам, у пульку яго мала хто абыграваў і ў ачко. Выйгрыш даваў імпэт, настройваў на вясёлы лад. «Вось табе і судьба, пан дурань!» А чурсік змрачнеў ад таго, што і ў карцёжнай ігры заставаўся ў дурнях. Хапіла б таго, што яго арыштавалі разам з падпольшчыкамі. А цяпер адзін заізваліўся на яго галаву, завалодаў пісталетам і гаспадарыць у доме. Чым гэта яшчэ скончыцца? Але удача, што здрадлівая жонка і мужа лашчыць, і любоўніка, карцёжная удача перайшла да чурсіка. У добрых ігракоў часта так здараецца. А што не казаў я? Судьба, што вецер. Пасля пятай партыі палезеш пад стол і кукарэкаць будзеш. Я за кукарэкаю, а ты свіннёй завішчыш той, што ўшчанілася ў плоці. Палайся больш. Туман напусціш, карт не ўбачыш. Ну што гэта за ход? Што за ход? Ха, мая Надзька разумней ходзіць. Навошта ты трымаеш шасцёркі? На пагоны табе. Начаплю фельдмаршальскі. Хто там у Гітлера ў фельдзіках? Бош, вош, гомель, фогель. Воўчая зграя. А што ты зіраешся? Баішся, што слухаюць твае гаспадары? А чаму гэта ў цябе партрэта Гітлера няма? Прыпішуць табе непавагу. У карты глядзі, а не на сцены. Часта міргаеш, пан партызан. Глядзі, а ты здагадлівы, доўга думаў. Дадумаўся, як бачыш. Думай, думай, можа, паразумнееш. А то заплылі твае мазгі. Знаеш, чым яны заплылі ў цябе? На, пабій. Чурсік кінуў карту злосна, размахнуўшыся. Што, з'еў? Забірай гэты мех, ты ў мяне яшчэ хапнеш гарачага. Пагоны ён хоча навесіць, соплі вытры. І Шабовіч не абураўся, бо прыкладна такімі ж словамі яны перакідваліся і ўчора, і кожны раз. Карты сціралі ўсе межы, развязвалі языкі, не абыходзілі і палітыку, але так, што размежаванасці не было, хто ёсць хто. Іван Ткачук мог уплесці ў сваю пустабрахню Сталіна, а Чурсік праехацца па Гітлеру, за што яго лаяла Хрысціна. Ну і язык у цябе, глядзі, падрэжуць. Бойся, Хрысце, тут жа усе свае. Не здагадваўся паліцай, каго называў сваімі. Цяпер Чурсік ведаў, хто перад ім, але паводзіў сябе па-ўчарашняму, калі лічыў гэтых хлопцаў сваімі. Такая незалежнасць падбадзёрвала ці ва ўсялякім разе нібыта пацвярджала, што ён не ўніжаецца перад сваім узброеным канваірам, а паводзіць сябе як гаспадар. Урэшце яшчэ невядома, хто ў каго ў палоне. Невядома, да каго павернецца ўдача. Тут сапраўды такі лёс, у які ён слепа верыў. Але якой судьбы чакаў? Чаго яму больш хацелася, каб Хрысціна прывяла немцаў? Ці каб выканала даручэнне гэтага нахабніка, і ён употай пакінуў бы яго дом? Пасля роздуму яшчэ да гульні, нават пасля абразы, эпізодам з дранікамі, пасля абурэння нахабствам Шабовіча, калі закіпела смертэльная злосць на яго, нават пасля ўсяго гэтага перацягвала мірная, бяскроўная шаль. Дакараў сябе замікацеласць, беззубасць. Аднак разуменне таго, што ў ціхім варыянце больш шанцаў на ўласнае выратаванне, на бяспеку сям'і, пераважвала. Пасля папярэджання Шабовіча падумаў пра тое, што якраз і нядрэнна зрабіць паслугу партызанам, закінуць на будучае. Шабовіч выходзіць не апошняя шышка там у іх. Няхай жа ведаюць, што і ён, Чурсік, не прадаў душу за сярэбранікі. Дык чаму не паблазнаваць, не паказаць хоць гэтак сваю смеласць, маўляў, а мне трын трава. Але Шабович разумеў інакш, балбоча чурсік ад страху, бо і самога бяздумнае звыклае крыўленне як бы адводзіла ад прорвы, у якую, калі моўчкі мераў крокамі пакой, мімаволі заглядваў. Няхай балбоча, чорт з ім. Ён таксама не адстае, не саромецца на эпітэты, пажаданні, прароцтвы. Яны больш бязлітасныя, пагрозлівыя. І чурсік агрызаецца на іх заглядкай, не буджае ў ім злосць. Захапіла гульня, захапіла слоўная перастрэлка. Цешыла, што адступіла зморанасць і сандлівасць. Аднак схамянуўся ў той міг, калі рука пацягнулася да крэсла, што стаяла збоку, каб падсунуць яго і сесці. Гэта ўжо зусім недазволеная раскоша. Не губляй, Станіслаў, пільнасці. Кінуўшы чарговую карту, павярнуўся да акна, што там на вуліцы, і ледзьве не скачком кінуўся да прасценка паміж вокнамі. Да дома ішлі паліцэйскія, двое. За ім. Мне не падобна. Мірна па накіданых цаглінах, кавалках дошак фарсіруюць гразкую вуліцу, перабіраючыся з таго боку на гэты. Выставілі сябе, што на паказ кураць. Так не ловят нават дилетанты. Не, не за им. Але няма сумнення, что идут до чурсика проведать. Логично, полицей не з'явился на службу. Не станешь СД докладывать полиции, где целую ночь протрымала их человека. Не, не за им. Але калі Христина не зачинила дверей? Что ты там прилип до стены? Засвербела, чым сядзела, твой ход. Васіль, да цябе госці.